I am grateful to be with you this evening.
Dali pay ko nga gikauban kamo karong gabi una sa nining pagsimba, pagpamalandong ug pagpahinungod. Pareho kita nagampo. Nadungog kita sa mapinanggaon natong langitong Amahan. Ginamduman nato ang atong manuluwas si Ginoong Hesukristo. Samtang gitando kita sa mga himno sa pagdaig kaniya. Nadasig kita sa paghimo og dugang pa sa pagtabang sa atong agalon sa iyang buhat sa pagbayaw o pagtabang sa mga anak sa atong langitnong Amahan. Ang tinguhan nato nga makaservisyo sa uban, natuman pinaagi sa atong pasalamat, gumikan sa nahimo sa manluwas kanato. Mao nga ang atong kasing-kasing nalipay sa mga pulong nga gikanta. Tungod kay gihatagan kog daghan, mohatag ko. Si Haring Benjamin sa iyang dakong sermon nga na-record sa Basawan ni Mormon Misaad, niana nga pagbati sa pasalamat. Kung ang atong pagtuo kang Hesukristo mupasarang kanato sa kalipay alang sa iyang pasaylo, batio nato ang tinguha sa pagserbisyo ngadto sa uban alang kaniya. Mitudlo si Haring Benjamin jamin nga ang pagpasaylo dili matuman dayon sa usada ka higayon. Miingon siya, o garon, alang sa katuyuan ini nga mga butang din ako nakapamulong na kaninyo, nga mao alang sa katuyuan sa pagbaton sa usa ka pasayloan sa inyong mga sala sa matag adlaw, nga kamo mahimo nga maglakaw nga walay kasaypanan sa atubangan sa Dios, ako manghinaot nga kamo kinahanglan mohatag sa inyong kaptangan ngadto sa mga kabos matag tawo sumala sa unsa ang anaa kaniya, ingon sa pagpakaon sa gigutom, pagsinina sa ulhubo, pagduaw sa mga masakiton o pag-alagad sa ilang kahupayan. Sa espirituhanon o lawasnon sumala sa ilang mga panginahanglan. Ang kumpanyo ni Alma nga si Amelie, mitudlo usab sa kamatuoran nga ipadayon gayud nato ang atong pagserbisyo kaniya aron mapasaylo. O karon tanawa akong hinigugma nga mga kigsunan, ako maingon, ayaw pagdahom nga mao kini ang tanan. Kay human ninyo mahimo kining tanan, kun kamo mo sa likway sa timawa o sa hubo, og dili muduaw sa masakiton og sa may balatian og muhatag sa inyong gabtangan, kung kamo aduna ngadto sa nanginahanglan, ako mingon kaninyo, kung kamo dili mubuhat sa bisanha ini-ini, tanawa, ang inyong pag-ampo makawang, og dili ninyo mapahimuslan, og kamo ingon sa mga nagpakaroningnon kinsa naglimod sa pagtuo. Akong ginahuna ang mga babae sa akong kinabuhi. Doon ay 31 ka mga babae o mga batang babae sa among pamilya, sugod sa akong asawa o hangtod sa tulo ka pinakabag-o na mong apo. Ang uban, gikauban na to karon. Ang lima, wala pa mag-dose ang edad. Kinitingali ang una nilang meeting sa conference center, kauban sa ilang mga igsuon, sa simbahan sa manuluwas. Ang matag-usa makabaton og lain-laing panumduman og mohimo sa iyang mga commitment niini nga kasinatian. Dunay tulo ka panumduman og tulo ka commitment nga gihinaot na akong magpabilin sa tibok nilang kinabuhi og lapas pa. Ang mga panumduman mao ang pagbati og ang mga commitment anaa sa mga butang nga buhatunon. Ang pagbati nga importante kaayo mo ang gugma. Gibati ninyo ang gugma sa namulong nga mga talagsaong leader nga sister. O may bati kamo pinagi sa espiritu nga sila nahigugma kaninyo. Bisan og sila wala makaila kaninyo tungod kay may bati sila sa gugma sa langitong Amahan o sa manluwas para kaninyo. Mao nga gusto kaayo silang maservisyo kaninyo o makadawat sa mga panalangin nga gusto sa Dios alang kaninyo. Gibati ninyo ang gugma para sa uban karon, para sa mga higala, mga classmates, mga silingan, o gani sa mga tao nga bag-o lang miabot kaninyo nga usa ka estranghero. Kana nga gugma usa ka gasa gikan sa Dios. Gitawag kana sa kasulatan o gugmang putli o tiunay nga gugma ni Kristo. Gibati ninyo kana nga gugma karon, o kanunay ninyo kanang madawat kon inyong tinguhaon. Ang ikaduhang pagbati nga naakan ninyo karon mao ang impluwensya sa Espiritu Santo. Gisaaran kamo mga sisters karon nga ang Espiritu Santo mogiya aron makaplagan ninyo ang serbisyo nga gusto sa Ginoo nga buhaton ninyo sa uban para kaniya. Gibati ninyo pinaagi sa Espiritu nga gikan sa Ginoo ang ilang saad ug kini tinuod. Mingon ang Ginoo, ug karon sa pagkatinuod, ako maingon nga na kanini. Itugyan rin mong pagsalig diha ni anang Espiritu nga nagtultol sa pagbuhat ug maayo. Oo, sa paghimo sa makiangayon, sa paglakaw nga mapainubsanon, sa paghukom nga matinudanon, ug kini ang akong Espiritu. Nadawat ninyo kana nga panalangin karon. Sama pananglit, ang ngalan o dagway sa tao nga nakinanglan, misulod sa inyong hunahuna. Tingali kadyot ra kini diha sa hunahuna, apan tungod sa inyong nadungog karon, mag-ampo ka mo bahin nini, mosalig nga ang Diyos mo giya nga himuon ninyo ang maayo nga mao iyang gusto para kanila. Sa ingon ang pag-ampo na himong asumbanan sa inyong kinabuhi, kamo ang uban na himong mas maayo. Ang ikatulong pagbati nga naanan ninyo karon mao nga gusto kamong mas maduol sa manuluwas. Gani ang pinakabata nga babae din himo bati sa katinood sa pagdapit diya sa kanta nga dali, sunod mo ka na ako. Tunob niya ang sundon ta. Ug niya na ang pagbati, ang una ninyong isaad nga buhaton mo ang pag-adto o pagservisyo, uban sa kasayuran nga kamo wala mag-inosara. Kung maadto ka mo sa paghupay o pagservisyo o tao alang sa manuluwas, anda mo niya ang dalan para kaninyo. Ang mga return missionaries nga niya karon musulti ninyo nga wala magpasabot nga ang matag tawo nga naa sa matagpultahan nga inyong maserbisyuhan andam nga mudawat og mopasalamat apan ang Ginoo anaa sa inyong atubangan sa pagandam sa dalan. Si Presidente Monson may balik-balik sa pag-ingon nga nahibalo siya sa katinuod sa saad sa Ginoo. O kinsa kadto nga mudawat kaninyo dito atua sa bako, kaya ko mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot o sa inyong wala. O ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasing-kasing. O ang akong mga anghel anaa libot kaninyo aron sa pagtabang kaninyo. O sa kapaagi sa nga siya mag-uban kaninyo mao ang pag-andam sa kasing-kasing sa tao nga gihangyo. Nga gihangyo niya nga inyong serbisyohan. Anda mo nasab niya ang inyong kasing-kasing. Makita sab ninyo nga ang Ginoo mubutang og mga tigtabang sa inyong tuo ug sa inyong wala ug sa inyong palibot. Dili kamo mag-inusara sa pagserbisyo sa uban para kaniya. Gihimo niya kana nga rekan ako karon. Mihan ay ang Ginoo og daghang saksi pinaagi sa mga pulong ug sa musika. Sa pagtipon ug pagpadaghan sa gahom unsay gusto niya nga akong isulti. Gusto lang kong masiguro nga akong isulti buhaom sa gusto niya nga akong isulti. Manghinaot ko nga batiun ninyo ang pasalamat ug kalipay samtang hiusahon kamo sa Ginoo sa pagserbisyo kaniya. Kay kanunay kamo makasinati ni ana. Makapahiyom kamo sa pagpasalamat sama nako sa mataghigayon nga manganta kita og katamis sa buluhaton. Makapahiyom sab kamo kun mahinumdum kamo ni ini nga bersikulo. Og ang hari maingon sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa labing gamay nining akong mga igsuon gibuhat usab ninyo kini kanako. Karon ang ikadhang buta nga angan ninyong buhaton mao ang paghinumdum sa Ginoo samtang magserbisyo kamo kaniya. Ang Ginoo dili lang mag-auban ug magdala og mga anghel nga mauban sa atong pagserbisyo. Siya usab mo bati sa kaupayan nga gihatag kanato ngadto sa uban sa mga kini atong gihatag kaniya. Ang matag anak sa Dios nga makabati og mutuos sa mga mensahe niini nga miting makapangutana. Unsa man ang ipabuhat kanako sa Ginoo aron matabangan siya nga matabangan ang nanginahanglan. Ang sitwasyon sa matag sister managlahi. Mauusab nga to sa gamayng pundok na kong mga anak, magad o tanang apo nga mga babay, nga to nila o sa tanang anak sa langitong amahan, akong sublion ang maalamong tambag ni Sister Linda K. Borton. Mihangyo siya ninyo nga mag-ampo uban sa pagtuo aron mahibalo unsa ipabuhat sa Ginoo kaninyo sa inyong mga kahimtang. Dahil mihatag siya og saad bahin sa tamis nga kahupayan, nga gihatag mismo sa Ginoo, ngadto sa babae nga gisaway, tungod sa pagdihog sa ulo ni Kristo ug mahalon nga lana, nga kabaligya man unta kini aron ikatabang sa mga kabus. Apan si Jesus mingon, pasagdi lang siya. Nganong inyo man siyang samukon? Usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. Kaya mga kabos, kanunay ana ka ninyo ug bisan kanusa nga buot ninyo, makahimo kamog maayo alang kanila, apan ako dili kanunay ani ka ninyo. Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo akong lawas, gihaplasa niya ang alang sa paglubong. Magaingon ako kaninyo nga bisan din ganis tibo kalibutan igawali ang maayong balita. Ang gibuhat ninyong bayhana pag-aisgutan ingon nga handumanan alang kaniya. Kana nga mubong kasulatan o sa kahingpit nga tambag para sa matinudanong mga sister sa gingharian sa Ginoo sa samok nga panahon. Magampo kamo aron mahibalo kinsa ang gusto samahan nga inyong serbisyuhan tungod sa inyong gugma. Tungod sa inyong gugma kaniya o sa atong manluluwas, ayaw laumi o tinguhaa nga i-anunsyo ang inyong nahimo sama sa ihimplo sa babae nga gistorya sa kasulatan, katsang buhat nga balaan sa pagtahod sa manluluwas sa kalibutan, mao'y gihinumduman, dili ang iyang pangalan. Akong panghinaot nga ang mga sister sa atong pamilya, mubuhat ko doon silang mahimo, tungod sa gugma sa Dios nga serbisyuhan ang nanginahanglan. O ang ikatulong nga gipanghinaot nako nga magmapaubsanon sa personal sa maayon nilang mga buhat. Akong panghinaot nga dawaton nila ang tambag sa Ginoo diang miingon siya, diin masaligon ko nga takos daigon. Magmatngon kamo nga ang inyong maayong buhat dili ninyo himuon sa atubangan sa mga tao, aron lamang sa pagpasundayag niini ngadto kanila kaysa ingon ni ana wala kamoy balos gikan sa inyong amahan nga naa sa langit. Ug dayon siya mingon, apan kun kamo mulimos ayo ipahibalo sa inyong wala nga kamot on sa ang gihimo sa inyong tuo nga kamot. Aron ang inyong mga paglimos matago ug ang limong amahan kinsa nakakita sa tago sa iyang kaugalingon muganti kaninyo sa dayag. Akong pagampo alang sa mga sister sa gingharian. Bisan taga-asa o unsay ilang kahimtang, ngang ilang pagtuo sa manluwas o pasalamat sa iyang pag-ula, mugiya kanila sa paghimo, kutob sa ilang mahimo ni adtong gihangyo sa Dios nga ilang serbisyohan. Kung buhaton nila kini, mosaad ko nga mamahimo silang balaan nga mga babay, kinsa dayag nga pag-aabi-abihon sa langit nung amahan, o sila pag-agaantihan. Mupamatuod ko nga kini ang simbahan sa nabanhaw nga si Jesucristo. Siya nabanhaw, gibayaran niya ang kantidad sa atong mga sala. Nasayod tungod kaniya, kung nga tungod kaniya mabanhaw kita o makabato ng kinabuhing dayon. Si Presidente Thomas S. Monson, mao ang iyang buhi nga propita. Ang langit ng amahan, maminaw og mutubag sa atong mga pagampo. Musaksi ko, nga mas dool kita sa manuluwas kon kita tungod sa tiunay nga gugma mo serbisyo sa uban alang kaniya. Sa pangalan ni Jesucristo, akong ibinin ka na nga saksi. Amen.